Takže ešte raz, dobrý deň na poludnie v stane týždňa pri obľúbenej tradičnej diskusii so sexuologičkou Danicou Zajsovou na tému sexuálnu samozrejme. Dnešnú tému sme zvolili v čase, keď bol veľký škandál okolo, neviem, asi si to pamätáte, toho Chachalandu a vedúceho a jeho zverenkyne, ktorá teda zverejnila svoj príbeh. A vtedy sme si hovorili, že možno by sme mohli v tomto stane týždňa dneska hovoriť len o pedofiloch alebo o deviantnom správaní, tak by sme to mohli povedať. A potom sme si povedali, že predsa len na pohode hovoriť o pedofiloch celý čas, že nie je to také akože zábavné v rámci celého stanu. Ale situácia sa vyhrotila, každým dňom nové a nové situácie sú, takže predsa len o tých pedofiloch budeme chvíľu hovoriť. A to preto, pretože Danica Zajsová, okrem toho, že je sexuologička, tak je vlastne aj vedúci lekár a garant deviantologického oddelenia Košickej väznice. Takže ona priamo s tými, ktorí už niečo spáchali, a sú za to aj odsudení, pracuje. Takže je to odborník na slovo vzatý. No ale keďže sme si dali tému, čo je v láske a v sexe normálne, tak pani doktorka, čo je v láske a v sexe normálne?
No, koľko ľudí tu je, každý jeden asi by povedal, čo považuje za normálne. Skôr by som povedala, čo je väčšinové a čo je menšinové. Väčšinové správanie má v podstate 4 základné piliere. Prvý je orientácia, druhý je zrelosť objektu, tretí je nepripustná agresivita v intimnej interakcii a štvrtý je schopnosť vytvoriť dvojicu. Sexualita je inštinktívny, pevne biologicky fixovaný systém, ktorý sa ani kultúrou, ani inými vplyvmi, ani zmenou systému tak ľahko nabúrať nedá, ako by sme si to predstavovali. Menšinové je všetko to, čo teda nie je väčšinové. Hej, to znamená iná orientácia.
Znamená to teda, že opakom normálneho nie je nenormálne alebo až deviantné?
Opakom normálneho je menšinové.
OK, dobre. Takže čo to znamená ako v ľudskej reči? Lebo tú definíciu som celkom nerozumela.
V ľudskej reči to znamená, že nás sexualita navádza inštinktívne a mimovôľovo k zbližovaniu, k nadbiehaniu s príslušníkom opačného pohlavia. To je vo väčšine. Vo väčšinovom sexuálnom správaní si vyberáme, preto mladí ľudia radi chodia nezadaní, akutne nezaľúbení mladí ľudia, ale aj ľudia stredného veku, aj starší, veľmi radi chodia tam, kde by sa mohli zoznámiť, kde by mohli nájsť niekomu, komu by mohli nadbiehať,
napríklad
s kým by mohli flirtovať, napríklad na festivale. No, čiže a ľudia to radi využívajú, pretože flirtovanie je zábavné, je príjemné, príroda nás vybavila mechanizmami na flirtovanie, najmä tým, že musíme teda inzerovať svoju pohlavnú príslušnosť. Hej? Jednak tým, ako vyzeráme a jednak tým, ako sa správame.
A to je normálne?
To je normálne.
A čo je nenormálne?
A menšinové je napríklad, že objekt je nezrelý. Hej, čiže je to dieťa, alebo je to mladiství, o tom ešte budeme rozprávať, ale chcem povedať, že pod pedofíliu často ľudia zahŕňajú aj, povedzme, 13-14 ročné deti, hej, pretože zo sexuologického hľadiska je dieťa vnímané do začiatku pohlavného dospievania, to znamená, keď nemá vyvinuté sekundárne pohlavné znaky. Potom už sú to hebefilky, tie 13-14 lolitky napríklad, a sú to eféby, hej, muži orientovaní homosexuálne na chlapcov v tom veku od tých 13 do 15-16 rokov. Hej, my po svoju pohlavnú príslušnosť inzerujeme aj správaním, to znamená, že dievča, keď flirtuje, tak sa robí menšie, bezbranejšie, hází očkem, hej, po chlapcovi, ktorý sa jej páči, usmieva sa, hej, čiže vábi. Na druhú stranu ten chlapec čaká, že to dievča ho bude vábiť, ale bude ho trošku držať aj nakrátko. Hej, čiže bude cudná. To očakáva dospelý muž od dospelej ženy, čo neočakáva hebefilo 13-ročného dievčaťa.
No, dostali sme sa k tej téme rovno, ale teda predsa len ešte jednu otázku, ktorá tiež s tým súvisí. Znamená to, že to, čo je normálne, je ako keby, že nám vrodené, alebo je to súčasťou úzusu, spoločenskej dohody a tak?
no sexualita je nám vrodená. Čiže je nám vrodená aj väčšinová a je nám vrodená aj menšinová.
No ale to, čo považujeme za normálne, povedzme, neviem, pedofíliu nepovažujeme za normálnu. Prečo nepovažujeme za normálnu?
Pretože príroda nás neumožní sa reprodukovať.
Aha.
To vytvorenie dvojice a párovanie a schopnosť byť oddaný v tom partnerstve, byť verný, byť láskavý, byť, povedzme, ochraňujúci, to je dané len dospelým ľuďom. 13-ročné dievča sa v priebehu leta v trochletných táboroch zaľúbi trikrát. Ešte to párovanie nemá tak pevne zafixované, ako už má, povedzme, 16-17-ročné dievča. Preto prvé také vážne lásky a vážne páriky vznikajú tak v druhom, treťom ročníku strednej školy. Nehovorím, sa to nemôže stať aj skôr, ale je to ojedinele. Najčastejšie teda sa dvojice začnú vytvárať v tom pravým druhý, tretí, štvrtý ročník strednej školy.
OK. No dobre, tak poďme naspäť, teda poďme rovno k tým pedofilom a ďalším kategóriám, ktoré sú, za ktoré vlastne my nesprávne považujeme pedofilov, hej? No, teraz vlastne sa vyrojilo veľmi veľa tých škandálov. Vyrojili sa škandály učiteľ, ktorý zneužíval žiaka, respektíve ho nejakým spôsobom obťažoval, v tábore vychovávateľ, v cirkvi kňazi deti nejaké zneužívali, poľský film bol o tom teraz taký veľmi silný. V hudbe, okrem Michaela Jacksona, neviem, či ste zaregistrovali tú výbornú aférku speváka Bohuša Matuša s 15-ročnou fanúšičkou, ktorou je veľmi šťastný. V športe nedávno bol ďalší dokument v amerických gymnastkách, ktorý tiež zneužíval jeden z ich, jej lekárov, z ich lekárov. Čo to sa deje v spoločnosti? Sa zrazu tak veľa pedofilovi, alebo ľudí, ktorí nie sú celkom normálni, alebo sa niečo zmenilo? Čím to je, že toho je teraz tak strašne veľa?
Isté je tu viacero dôvodov, prečo sa to zrazu objaví. Môže to byť situačné, hej, že naraz sa vynorí veľa podobných situácií a podobných príbehov. Ďalší dôvod môže byť, že obete sú odvážnejšie a o tom sú ochotní rozprávať. Môže to byť aj o tom, že to ľudí zaujíma, že je to téma, ktorú treba otvoriť, pretože tak, ako som videla podľa tých otázok, tak isto verte, že nemohla by som sa venovať deviantným mužom, keby som voči nim mala akékoľvek odsudky a predsudky. A to je jeden z dôvodov, prečo sme tu, Elenka, že ani jeden pedofilný muž si svoju orientáciu nevybral. Verte mi, že keby si mohol vybrať, tak si určite pedofilnú orientáciu nevyberie a je na nás pomôcť tým, ktorí sa ešte ničoho nedopustili, aby vedeli, ako s tou svojou inakosťou naložiť.
OK, no prezidentka práve podpísala zákon, ktorý vlastne zakazuje všetkým, teda prikazuje školám, aby kontrolovali, či niekto nemal v minulosti nejaký pedofilný delikt, okrem toho, že s tým sa zviezli napríklad aj to, že niekto si zapalil raz v živote marihuanu a ho prichytili, tak už nebude môcť učiť deti, nielen pedofily. Je to podľa teba správne, takýto zákon, ktorý teda tým pádom všetkých pedofilov navždy odstaví od detí? Teda všetkých, nie, pardon, všetkých tých, ktorí už sa nejakým spôsobom prejavili.
No, skúsenosť ukazuje, že reštrikcia a tabuizácia nenesie len pozitíva so sebou. Čiže môžeme, poviem to na príklade alkoholu, v čase prohibície sa v Spojených štátoch pilo viac, ako sa pilo kedykoľvek predtým a potom. Hej, čiže samotná reštrikcia k cieľu nevedie, vedie skôr len k tomu, že tí ľudia sa ešte viacej stiahnu do ilegality a vyhliadnú si svoje obete, povedzme, v sociálne veľmi slabých vrstvách, ja neviem, v osadách, alebo medzi deťmi, ktoré nemajú ochranu, ktoré nemajú rodičov, ktorí by sa o nich starali, alebo rodičov, ktorí by na nich dávali pozor. Takže nemyslím si, že reštrikcia je to najlepšie riešenie.
No ale 76% prítomných si to myslí.
Že by ľudia nemali pracovať s deťmi. Ja si myslím, že oni inštinktívne vedia prečo. Pretože sa domnievajú, že pedofilný muž sa nezdrží pedofilného aktu. Lebo kým pedofilný muž o deťoch len sníva, predstavuje si ich, masturbuje pri nejakých obrázkoch detí, dovtedy je to priateľné. Ako náhle začne pracovať s deťmi, tak väčšina ľudí, ktorí tu sedia, si myslia, že on by sa nedokázal zdržať. Že ho to bude lákať sa tých detí dotýkať, že ho to bude lákať sa s tými deťmi treba zboskávať, hladiť ich a podobne.
A nie je to tak?
Treba rozdeliť medzi skutočnými pedofilnými mužmi pedofilnej orientácie, teda muži, ktorí sú naozaj priťahovaní iba k deťom, medzi inými deviáciami. Veľmi často sexuálni agresori sa majú kontakt s deťmi, aj veľmi drastické kontakty s deťmi, a to najmä preto, že to dieťa je ľahšie premožiteľné, je to ľahší objekt na získanie, ako povedzme premôcť dospelú ženu. Hej, čiže v tom košiari, o ktorom sa rozpráva, akože pedofilný delikt, spáchal pedofil, nemusel to byť pedofil.
No a čo je presne teda pedofil?
Pravá pedofilia môže byť heterosexuálna, to znamená, ten muž je priťahovaný k deťom, znova opakujem, do sexuologického hľadiska, do veku 11 rokov, teda kým nezačne sa to dieťa vyvíjať smerom do ženského alebo mužského pohlavia, nemá ochlpenie, nemá sekundárne pohlavné znaky, alebo homosexuálna, teda muž je priťahovaný k chlapcom. Áno, to sú praví pedofili, to sú muži pedofilnej orientácie. Riziko v takomto tejto situácii, ak by sa venoval deťom, je to, že aj dospelý muž, keď sa mu nejaká žena veľmi páči a je k nej priťahovaný, tak sa jej túži dotýkať, túži sa s ňou boskávať, túži s ňou ísť do ústrania napríklad, kde by sa mohli aj intenzívnejšie venovať jeden druhému. Rovnako to môže aj pedofilného muža ťahať, toho dieťaťa dotýkať. A je otázka, či a mohli by sme im položiť tú otázku, a dokážete sa vždycky zdržať? To je to riziko, to je to, čo si myslím, že by mali veľmi zvážiť, či naozaj je toto na ich ochranu a pre nich to najlepšie. Samozrejme, berieme do úvahy aj deti, teda ich potenciálne obete, ale ešte obete nie sú. Hej? Ten muž ešte len s deťmi pracuje. Ale riziko, že tam bude dievčatko, ktoré ho bude veľmi priťahovať a ktoré sa mu bude veľmi páčiť a s ktorým si bude chcieť vytvoriť naozaj vzťah, pár, ako párovanie, že sa ho bude chcieť dotýkať, je veľké.
No dobre, a je pedofil priťahovaný dieťaťom sexuálne, alebo je to láska? Je zamilovaný do neho, do toho dieťaťa?
Isto, všetci poznajú ten, poviem to, aj keď to musí byť, berte to tak, že to chcem zľahčiť, že aký je rozdiel medzi pedagogom a pedofilom, tak sa povie, že pedofil má deti rád. Áno. Takže to je, keby sme to išli do toho, do podstaty, tak je to v podstate veľmi smutné.
Mať rád je fajn, ale akože, lebo čítala som taký prípad, že vlastne, že on je skutočne akože vášnivo do toho dieťaťa zamilovaný ako do ženy.
No áno, preto je, lebo je pedofilný. Aha. Keby nebol, tak sa zamiluje do dospelej ženy.
No, dobre, a teda čítala som, že je v populácii pedofilov 3-5%. Máš takú skúsenosť, že je to tak aj na Slovensku?
Presné štatistiky samozrejme nikto nemá. Hej, pretože je veľká skupina pedofilných mužov, ktorí tú svoju pedofiliu vedia zvládnuť bez toho, aby sa dostali do problémov so zákonom. Lebo treba to rozdeliť. Pedofilný muž,
aká to môže byť skupina ľudí, ktorí nakoniec niečo spáchajú, a takých, ktorí celý život vedia, respektíve sa to jedného dňa dozvedia o sebe, alebo si to uvedomia, a ktorí neurobia nikdy nič? Je nejaká, vieš, ani také čísla nie sú?
Čísla nie sú, ale odhadom, teda na sexologických fórach sa odhaduje, že 90% pedofilných mužov nikdy pedofilný delikt nespácha.
90%?
Čiže tí, ktorí spáchajú, tak je tam taká triáda. Hej? Sú to buď muži, ktorí majú horší intelekt, alebo majú nejakú osobnostnú poruchu. Hej, čiže sú v rôzne formy poruch osobnosti, alebo sú abuzéri buď alkoholu, alebo teda iných psychoaktívnych látok, kde teda už potom oni ako keby nemajú oporu sami v sebe. Hej? Pretože muž inteligentný, harmonicky konfigurovaný, vediaci o sebe, že je pedofilný, nájde spôsob, ako dokáže realizovať svoju deviantnú sexualitu v medziach zákona.
A to je ako?
Napríklad, že Japonci majú tie kreslené hentai,
tak
sa to volá. To sú kreslené, aj animované filmy a videá, ktoré si môže muž obstarať, kúpiť a môže ich používať napríklad pri masturbáciách.
Nie je možné, že povedzme, že má vzťah aj s dospelou ženou alebo s dospelým mužom?
Pedofilní muži, teda muži pravej pedofilie, medzi dospelými ženami nie sú schopní nájsť ženu, ktorá by zodpovedala ich sexuálnym túžbám. Pretože žiadna dospelá žena každá dospelá žena má sekundárne pohlavné znaky a žiadna nevyzerá ako dieťa. Na rozdiel od hebefilov, teda tých, o ktorých som rozprávala, 13, 14, 15 ročné dievčatá, ktoré ich priťahujú, medzi dospelými ženami nájde ženu, ktorá je dievčenská, ktorá ostane vlastne v takom pubertálnom móde celý život. Kdežto pravý pedofil také niečo nenájde medzi dospelými ženami alebo mužmi.
No dobre, a teda nestačí mu pozerať sa nejaké japonské kreslené porno. Čo sa dá robiť ešte? Aká je forma nejakej liečby? Lebo jedna z tých vecí, jedna z tých oponentúr, ktorí oponovali, že nemali by to byť zakázané, veď on sa mohol polepšiť alebo vyliečiť. Môže sa niekto, kto už spáchal nejaký delikt, polepšiť a vyliečiť?
No na tom pracujeme vo väznici, v Košiciach, aby sa polepšili. A aby teda máme veľmi nízku recidivitu. Musím povedať, že teda spôsob liečby, ktorý sme zvolili vo väznici v Košiciach, na liečbu sexuálnych deviácií sa nazýva náhľadová liečba.
Čo to znamená?
Možno, že väčšinu z vás prekvapí, že predsa pedofilný o sebe musí vedieť, že je pedofilný, áno? Ale verte mi, že sú muži, ktorí to majú tak hlboko potlačené, že si to neuvedomujú, alebo nerozumejú tomu, čo s nimi je. A keď sú nie si schopní, povedzme, v 30-ke nájsť partnerku, nikdy nemali pohlavný styk, nikdy nemali frajerku, nikdy neboli v nevestinci, prosto nikdy sa nespárovali so žiadnou dospelou ženou, tak ich mamičky, ale aj oni budú rozprávať, lebo sú hanbliví, lebo sú plachí, lebo sa nenašla tá pravá, ešte nestretli tú pravú, hej, no nemohli ju stretnúť medzi dospelými ženami. Hej, čiže v tej prvej fáze tej liečby vedieme tých mužov, aby vykonali coming out. Hej, teda aby prijali tú svoju deviáciu. Verte, je to veľmi ťažké. Ja mám tie skúsenosti s tými mužmi a keď sú to muži inteligentní, oni majú výčitky svedomia za to, čo urobili. Sa nedá povedať, že by oni to brali na ľahkú váhu. Áno, že to, čo urobili, je však sa nič dokopy nestalo. Hej, však len tomu to dievčatko pohľadkal po genitále. Áno?
Ako dokážeš pracovať s takým človekom a nemyslieť na to, čo už nejakému dieťaťu urobil?
Mojou úlohou nie je súdiť. Na to sú orgány v čine v trestnom konaní, je tam polícia, prokuratúra vypracuje obvinenie, sudca dôkazy príjme, odsúdi. Áno, my a zároveň teda je odsúdený na trest a na liečbu. Súd môže na základe znaleckého posudku a na základe zistenia, že dotyčný muž je deviant, ho odsúdi na liečbu. Tá liečba môže byť ústavná, liečba môže byť ambulantná, a môže byť aj celoživotná. Áno, uh-huh. Výkonom trestu oni si niektorí domnievajú, alebo aj vy mnohí si myslíte, že keď on skončí výkon trestu, tak skončí aj liečbu. To jedno s druhým nesúvisí. Výkon trestu je presne stanovený na deň, kedy ten človek z väznice musí byť prepustený, keď vykoná celý trest. Áno, môže ísť na podmienečné prepustenie. Ale liečba pokračuje aj v civilných podmienkach. V sexuologickej ambulancii u nás to je, teda, aby som sa vrátila, náhľadová liečba je to prijať, vykonať coming out verejne. On pred všetkými ostatnými spolupacientami pred nami musí verejne povedať, áno, som deviantný. Áno?
No a ja sa chcem spýtať, že na to existuje taký prístroj, ktorý dokáže zmerať, že či je muž na dievčatá, na chlapcov, na deti, alebo tak akože...
to je diagnostika.
Diagnostika.
Tomu
to
sa
robíte?
Venujeme, teda áno.
To máte vo väznici?
Máme aj vo väznici a máme aj ja vo svojej ambulancii.
To znamená, že niekto vám tvrdí, že nie je pedofilný, že nie priťahujú deti a vy zistíte, že ho priťahujú.
No, pomocou tohto prístroja sa to dá.
No, a stále hovoríš o mužoch. Ženy nie sú pedofilné?
Isté sú. Len vo všeobecnosti sa deviácie prisudzujú mužom. Áno? Pritom v sadomasochistických salónoch sú dominy, ktoré sú deviantné. To sú ženy deviantnej deviantnej orientácie, áno? Ale vo všeobecnosti sa usudzuje, že žena je fyzicky menej zdatná na to, aby mohla ublížiť tak, ako by mohla, ako ublíži muž, keď znásilňuje. Hej, rozprávame, lebo to sa špeciálne týka znásilnení. Hoci ja som za svojho života posudzovala dve ženy, ktoré znásilnili mužov.
A to sa ako dá?
A ešte tá jedna...
Kto tu má skúsenosť?
A ešte ten jeden skutok sa bol spáchaný tak, že tá žena namierila pištoľ na muža a povedala mu, že a teraz teda bude sex.
A bol?
A bol.
Možno nás, to chcel.
Čo nás teda veľmi prekvapilo, že bol schopný erekcie, teda že bol schopný vôbec ten pohlavný styk vykonať. Môžeme si položiť otázku, prečo ju potom udal. Možno nebol spokojný. Ja
a prečo to navinucovala? Možno by to dostala aj tak.
To malo byť za trest.
Aha, za trest. Sex za trest. No dobre, takže ženy nie. No ale vráťme sa teda k tomu, že k diagnostike už sa nikdy nebudeme, že teda, keď niekto hovorí, že 90% tých pedofilov vlastne nikdy tomu dieťaťu neublíži. A celý život s tým musí žiť, lebo si povedala, že to je vlastne niečo, čo nemôže ovplyvniť, nevybral si to a nedá sa to v podstate veľmi liečiť. No, ale niečo sa s tým robiť, teda, oni musia byť strašne smutní ľudia, nie?
No, samozrejme, že príslušníci sexuálnych menšín vzhľadom na celkové nastavenie v spoločnosti aj oveľa, prepáčte, že to tak poviem, ale liberálnejšie, ako sme my, to nemajú ľahké. Rozhodne aj v Holandsku sú aj homosexuálni muži, aj muži menšinových sexualít často prenasledovaní a pranierovaní. Takže oni sa na jednej strane nemôžu s tou svojou deviáciou v podstate nikomu zdôveriť bez rizika, že ho udá, alebo že to bude mať nejaké trestnoprávne následky, aj keď nič neurobil. A naviac skutočne pravý pedofilný muž zostáva celý život slobodný. On si nenájde partnerku, nezaloží si rodinu, keďže keď má tú svoju deviáciu uchopenú, tak sa vyhýba deťom a sa vyhýba detskému svetu, teda ak jeho sesternice, bratranci, súrodenci, priatelia majú malé deti, tak sa s tými deťmi nekontaktuje alebo sa im skutočne vyhýba, len aby ho to nepritiahlo viac, ako si zakázal.
Existuje nejaká chemická liečba alebo dokonca kastrácia?
No prvý, teda som povedala, náhľadová liečba, skrátim to, tak je coming out a potom čo s tým? No. Tak my tomu hovoríme osvojiť si také mechanizmy, aby dokázala realizovať tú svoju deviantnú sexualitu v medziach zákona. Áno? To znamená, aby si to realizoval nedeviantným spôsobom. Povedali sme videá, detské, ja neviem, fotografie, detská pornografia a podobne. Hej? Aj na to sa názory rôznia. Niektorí tvrdia, že áno, treba im to umožniť a iní tvrdia, že čo keď on sa tou pornografiou iba namlsá a že mu to potom nebude stačiť a začne vyhľadávať deti.
A?
Nechávam na zváženie. Nevieme, nedá sa na to, k tomu jednoznačne vyjadriť, či áno, či nie. Hej, znova vravím, muž, ktorý nie je alkoholikom alebo nie je abuzérom drog, ktorý je diferencovaný, ktorý nemá poruchu osobnosti a má dobrý intelekt a tú svoju deviáciu objaví, tak si s ňou vie poradiť. A tým ostatným sa snažíme pomáhať my, napríklad aj teda to, že ich vedieme, ako to majú v tom svojom živote realizovať. A keď to nestačí, že on povie, ale ja si celkom neverím, tak existuje tzv. Utlmová liečba. teda liečba antiandrogénmi, dávame lieky, ktoré potlačujú úroveň testosterónu, hladinu testosterónu, aby ten muž teda mal to libido, aby bolo utlmené a aby teda ho to až tak k tým deťom, živým deťom neťahalo. No a tretia možnosť je kastrácia.
A deje sa to u nás na Slovensku?
Na Slovensku kastrácie nie sú zakázané, ale za 27 rokov Slovenskej republiky boli kastrovaní dvaja muži. Je to vždycky po ich žiadosť. Oni si to požiadali.
To boli
pedofilní muži, áno, obaja boli pedofilní. Opakovane sa dopúšťali pedofilných deliktov, boli to homosexuálni pedofili. A obaja teda žiadali, aby sa už zbavili tohto trápenia a tohto pudenia, tak si požiadali o kastráciu, je to prísne zákonom ošetrené, čo všetko musí ten muž absolvovať, a aby tú kastráciu mohli vykonať.
Zbavili sa toho pudenia?
Áno.
A sú teda šťastní? Alebo aspoň žijú spokojní. Normálne? Vieš o nich niečo?
Áno, spokojní.
Hej?
No, Česi majú veľké štatistiky, oni teda... U nich je kastrácia povolená, takisto ako u nás, aj sa vykonáva a majú obrovské štatistiky, kde... Lebo čo vieme posúdiť? Vieme posúdiť recidivitu, teda či to ten muž spáchal znova. Tá recidivita klesla snad na 0,5%.
No dobre, tak, ale keď teda nesú, teda väčšina z nich by to zakázala tým deťom a ty teda tvrdíš, že nie je to celkom najlepšie riešenie, pretože to potom dostáva niekam do ilegality a do čierneho trhu, alebo ako by sme to mohli nazvať, tak aké sú riešenia? Čo pomôže? Čo môžu robiť rodičia? Čo môžu robiť učitelia, ostatní, spoločnosť?
Lenka, sexualita je veľmi dôležitá súčasť ľudského života, ale nie jediná.
Aha.
Existuje mnoho oblastí, kde sa človek môže realizovať a kde si môže teda do istej miery, nikto, neviem, ktorý z vás tu sedíte, kto je absolútne spokojný so svojím životom. Non-stop, 365 dní v roku, 24 hodín denne.
Vydržal.
Nemá. Áno, vydržte. Budete mať obličkový kameň, uvidíte.
Neželaj zlé.
Prepáčte.
No dobre, ale myslím to tak, sú nejaké praktické veci, ktoré povedzme vo svete niekto robí a že to pomáha, že sú nejaké anonymné fóra alebo nejaké jak sa povie, spoločnosti, ktoré pomáhajú ľuďom, obetiam?
Česi majú, volá sa to Čepek a je to anonymné fórum, kde si muži, ktorí majú, lebo viete, ono to je, tá pedofilia nevyskočí zrazu v 30-tke. Často sú to 14-15 roční chlapci, ktorí píšu do toho fóra, lebo ja teda odpovedám na tie otázky. V tom, aj ja teda. Takže sú tam 14-15 roční chlapci, ktorí píšu, že priťahuje ma 9-ročné dievča, je to v poriadku a čo mám robiť a kam by som sa mal obrátiť. Takže toto fórum je veľmi dobré, pretože tak, ako si povedala, títo ľudia sa cítia neuveriteľne osameli a boja sa komukoľvek zdôveriť. Boja sa odsúdenia, boja sa odsudzenia, boja sa spoločenskej izolácie a samozrejme boja sa aj trestu. Hej. V Spojených štátoch existuje teda register pedofilných mužov, takže ktokoľvek si môže pozrieť, keď sa k nemu prisťahuje sused, či nie je v registri ako pedofilný.
Ale to sú asi len tí, ktorí niečo spáchali, nie?
Áno, ale opakovane sa stalo, že tých ľudí potom zabili, hej, tí susedia, pretože nechceli v svetom rozhorčení a presvedčení zobrali právo do svojich rúk a týchto mužov zabili. Takže toto nemyslím, že je tá najlepšia cesta. Ja si myslím, že najlepšia cesta je prevencia. V medicíne vôbec ako na začiatku je vždy prevencia. Takže každý muž, aj žena, ale hlavne muži, ktorí majú pochybnosti o svojej orientácii, môžu na tento Čepek napísať a bude im anonymne odpovedané. Hej, my nevieme,
čo,
kto to
čo
je.
Čo má robiť dieťa, ktoré sa mu nezdá, že tento újo stále sa okolo mňa učiteľ, povedzme, hej, obšmieta viac, jak si myslím, že je normálne. A ona to nevie posúdiť, ale je nepríjemné tomu dieťaťu. Čo má robiť?
Ideálne je, ak je v jeho okolí dôveryhodná dospelá osoba, teda človek, ktorému on dôveruje. Hej? Či je to rodič, či je to brat, či je to bratranec, či je to učiteľ. Niekomu sa zdôveriť s týmto svojim poznaním, pretože mnoho razy je to na začiatku len v náznakoch. Hej? učiteľ sa tomu dievčaťu viac venuje, ja neviem, pošle ju do kabinetu, aby mu niečo doniesla, potom tam on nenápadne za ňou do toho kabinetu ide, čiže to má také, takú postupnosť, to nie je, že on sa na ňu vrhne na chodbe niekde, hej? Čiže to dievča z počiatku si pripadá výnimočné, že práve ju si vybral, hej? Ako svoju dôverničku, ako niekoho, kto má nejaké privilégia. Hej, a kým sa o nás pamätá, že to je za hranicou, hej, že on ju zase začne pozývať von a začne jej rozprávať o sexe a začne sa s ňou baviť ako explicitne o panenstve a ja neviem, o pohlavných stykoch, o všetkom možnom, no tak už obyčajne je pozdie naviac. Tieto 13-14 ročné dievčatá sú sa boja zveriť, pretože ich často obvinujú, že sú tomu na vine oni.
Že provokovali.
Hej? Že však ona s ním flirtovala a ona ho provokovala a však ona vyzerá ako dospelá a keby ona sa okolo nebola obšmietala, tak on by jej nebol podľahol a podobne. Hej? Zákonná hranica, dámy a páni, na Slovensku, na začatie pohlavného života. Nie boskávanie, nie hladkanie, nie dotýkanie sa, ale pohlavný styk, zákonná hranica je 15 rokov. Nie 14 rokov a 300... Koľko?
No dobre, a jedna z tých zaujímavých debat, ktorá sa diala okolo toho speváka českého Bohuša Matuša, ktorý má 40, neviem koľko rokov a 15-ročnú milenku, teda najprv len priateľku, ale potom dal si na ňu vystaviť, tuším aj potvrdenie, že je panna, ale už asi nie je. No, nie jedna z tých vecí, ktoré ľudia akoby obraňujú, že no a čo, však on má 40, ona 15 a bolo by normálnejšie, keby ten chlapec, ktorý má 17, tak už je to v poriadku?
No, 17 a 15 je v poriadku, 40 a 15 už nie.
Prečo je 17 a 15 v poriadku a 40 a 15 nie?
Pretože keď bude mať 17-ročný 27, tak partnerka bude mať 25. Kdežto 40-ročný Bohuš Matúš bude mať 16-ročnú partnerku vždy.
No, bude ju mať? To je otázka, že to bola ďalšia zväč, že niektorý týto pedofilný učiteľ sa zdôveril, myslím, že na tom Čepkovi to bolo, že on musel 7 alebo koľko rokov čakať, aby sa tomu dievčaťu, do ktorého je zamilovaný od neviem koľkých jej málo rokov, vyznal. Lenže ona medzi tým dospela, ona už nie je dieťa. Môže to mať šťastný koniec ako Macron so svojou manželkou, ktorý tiež mal 15, keď sa s ňou zoznamil?
No, tak neviem, či prezident Macron a jeho pani sú celkom dobrý príklad, ale prirodzene, že medzi dospelými ženami môžeme nájsť ženy dievčenskej povahy, teda pubertálnej povahy. Aha. Dospelé ženy, ktoré ostanú v tom pubertálnom nastavení celý život. A potom je to ideálna partnerka.
Takže má to, aspoň takýto šťastný koniec.
Má to, áno. No a možno, že tá 16-ročná, keby má 40, tak bude sa správať ako 16-ročná.
Ale pravdepodobne hovoríš skôr o to, presne nie o tom období pedofilnom, že 9-ročné úplne dieťa, ale že skôr také tie hebefilné, že vlastne také lolity, že ostane ako keby stále taká nedospelá. No tak aspoň nejaký šťastný koniec tu dneska máme, ale pomaly vyše pol hodiny rozprávame a máme tu nejaké otázky, tak skúsme tak preskočiť od tých pedofilov k tej našej pôvodnej téme, čo je v láska, v sexe normálne a pozrime si, čo sa pýtate. Aha, opäť sme zase v pedofilii. Vidíme veľkú koreláciu celibátu katolíckych kňazov a pedofilie. Logicky nevieme ani len o všetkých prípadoch. Mali by sme celibát zakázať?
Pozrite si do slovníka cudzých slov, čo znamená celibát. Celibát je bezženstvo katolíckych kňazov. Jeho dospelé ženy nepriťahujú. On môže byť kňazom a dodrží celibát bez väčších problémov.
No ale nie je to to, čo si ty hovorila, že dospelá žena sa mu ubráni, tak že je to vlastne ako keby predátor?
To je predátor, ale pravý pedofil sa v podstate v tom kňazskom svete cíti bezpečne, pretože jemu celibát zakazuje kontakt s dospelými ženami, so ženami. Hej? Zakazuje mu párovanie so ženami, zakazuje mu pohlavný styk so ženami, zakazuje mu deti so ženami. Katolícky kňaz. Hej? Nezakazuje mu vzťah k deťom. Mnohí podozrievam, teda čítala som niekoľko štúdií, ktoré hovorili o tom, že teda keď sa ich pýtali týchto páchateľov z radov kňazov, tých pedofilných deliktov, tak prečo teda nevyhľadali pomoc, alebo prečo to teda neriešili inak. A oni povedali, že spočiatku verili, že tá sútana ich ochráni. Že tým, že oni budú vykonávať kňazské povolanie, a samozrejme kňazské povolanie, my očakávame, že sú to ľudia veľmi nábožní a že viera a tá sútana im zabráni, samo o sebe, toto im zabráni, aby páchali tieto delikty. Čo samozrejme sa ukazuje, že to nie je pravda.
Mali ste niekedy vo väznici nejakého kňaza?
Mali sme aj teda efebofilného muža, ktorý teda vytvoril si zo svojich chlapcov, farníkov, takých 14-15 ročných, takú kohortu, kupoval im pornografické časopisy, keďže oni boli heterosexuálni, a kým oni pozerali pornografické časopisy, tak on ich hladil na genitále.
Ach Bože. A čo môžu robiť dospelí ľudia, ktorí sú v okolí takýchto ľudí, že ich podozrievajú, ale nechcú im, povedzme, ublížiť?
To je veľmi ťažká otázka, Elenka. Pretože nájsť tie správne slová, ako získať si dôveru tohto človeka. Viete, oni sa skrývajú celý život. To nie je, že on sa naučí skrývať, on sa naučí vyhovárať, on sa naučí, to vidím vo väznici, ako dokážu tí páchatelia potvrdených, teda sexuálnych deliktov, ako dokážu, ako majú vytvorený celý racionalizačný systém, prečo sa stalo, čo sa stalo. A toto rozbúrať a do toho vstúpiť a zmeniť to, niekedy trvá mesiace. Hej, čiže keď máme podozrenie, asi sa treba s tým človekom o tom rozprávať. Ale verte mi, že ľudia, čo ťa nepáli, nehas. Hej? A čo keď sa mi to iba zdá, a čo keď to nie je pravda, hovorím, keď je to 14-ročné dievča, tak to ona, však to si bláznivá, to ona zle vidí, alebo tam zvádza učiteľa a potom sa čuduje a podobne. Hej? Keď to malé dieťa povie, tak ešte menej dôveryhodné sú tie výpovede, hlavne takých 5-6 ročných detí. Hej? Psychológovia, ktorí tu sedia, ktorí majú skúsenosti s vyšetrovaním takých malých detí, vedia, aké je náročné potvrdiť dôveryhodnosť výpovede takéhoto dieťaťa.
A čo sa potom deje?
No, tak existujú na to testy a vyšetrovacie metódy a skúsený detský psychológ to
dokáže. Dobre, tak poďme čo. Mal by byť nedostatok sexu dôvodom k rozchodu? No, konečne otázka preč od deviantov.
Myslím, že to by mal byť dôvod k rozhovoru v prvom rade. Ale viete, keď do našej sexuologickej ambulancie prichádzajú páry, ktorých trápi sexuálny nesúlad partnerský, tak z pravidla prídu pre dva dôvody. A jeden z dôvodov je, že jeden chce častejšie a druhý chce menej často. A teraz, čo je častejšie a čo je menej často?
Aj sexológia, áno, čo je normálne?
Aj sexológia prešla vývojom a vedeckým poznaním. Keď sa pred 40 rokmi radilo dvojici, že ten, čo chce viac, má chcieť menej, a ten, čo chce menej, má chcieť viac, no a bolo výsledok, že nebol ani jeden spokojný. Hej? Pretože keď niekto chce dvakrát do roka a niekto chce trikrát za týždeň, kto sa má obetovať? Ten, keď mu poviete, že no tak chcete dvakrát za mesiac, tak povie, Ježiš, to je strašne veľa. A k tomu, keď poviete, že chcete raz za týždeň, povie, to je hrozne málo. Hej? Čiže partnerský sexuálny nesúlad sa veľmi často týka práve tohto. Tejto základnej veci, že jeden má jedného sexuálna kapacita a jedného libido je živšie alebo vášnivejšie ako toho druhého. Z pravidla muži majú väčšiu potrebu sexuálnej aktivity, ženy menšiu. Aj keď ti musím povedať, že za ostatné roky sa to nejak otáča, lebo opakovane prišli k nám do ambulancie krásne, mladé, atraktívne ženy s ponosou, že žijem so svojím partnerom ako brat so sestrou.
No dobre, ale tak keď hovoríš, že keď to nejde, aby sa jeden z nich dvoch uskromnil, alebo naopak priprel, tak vlastne to znamená, že je to dôvod na rozchod.
No, máme možnosti, napríklad sexuálny kalendár.
Jaj, no. Tak ale keď niekto chce len raz za rok aj ten kalendár, čo tam pomôže?
No, vieš, ono to je také zvláštne, to radil už doktor Plzák kedysi dávno, tak práve pri tých partnerských nezhodách, že teda jeden deň v týždni má byť vyhradený na sex. Môže to byť technický sex, teda nemusia byť okolo toho drahé večere, fľaša vína a ja neviem čo všetko.
Ale technický tak, sex, to si zapamätám.
A tak radíme dvojiciam, aby si spoločne vybrali jeden deň v týždni, ktorýkoľvek. Väčšina dvojica rozhodne pre piatok alebo sobotu. Má to
totiž to... Takže dnes, dnes je ten deň.
Má to totiž to obrovské výhody, hlavne u dvojic, ktoré majú malé deti, alebo ktoré majú množstvo povinností, tak si to môžu naplánovať tak, aby ich nikto nevyrušoval. Mladí ľudia, alebo ľudia všeobecne, ak im toto navrhujem, tak majú dve výhrady. Prvá je tá, že to nie je dostatočne romantické, že to má byť spontánne. Tak im hovorím, aj plánovaný sex môže byť romantický, však si vypisujte vášnivé SMS-ky od rána, píšte si, ako po sebe túžite a ako sa tešíte na večer a aké to bude úžasné, až sa večer budete môcť milovať, lebo dáte deti k babičke.
No, ale bez šampanského.
A môžete, ak teda ste vynaliezaví, tak môžete mať k tomu aj šampanské. Druhý bod je ten, že tak ako keď začneme chodiť do fitness, neočakávame, že po týždni budeme mať veľké svaly, tak aj zaviesiť sexuálny kalendár do života chvíľu trvá. Väčšina ľudí rezignuje, teda, ja neviem, po mesiaci si povedia, toto nie je pre nás, to nie je zábavné, a jeden alebo druhý to sabotuje, pretože dôvodom k rozchodu a odmietaniu sexu môžu byť aj vážne partnerské nezhody, ktoré so sexom nesúvisia.
Tak preto ten rozhovor.
Ale ako najviac môžeme ublížiť tomu druhému, keď ho chceme odrovnať? Keďže mu povieme, že v posteli nestojí za nič. Hej? Na to treba byť veľmi opatrný so zdôverovaním sa o svojich minulých sexuálnych zážitkoch, o svojich minulých partneroch a partnerkách si kusnite do jazyka. Trikrát si kusnete.
Dobre, takže Samuel sa pýta, ak je v poriadku, keď pedofil masturbuje pri obrázkoch detí, prečo ich držanie, nie vytváranie, je trestný čin?
No, tak to sú dva paragrafy a musím povedať, že výroba detskej pornografie je zločin, kdežto držanie detskej pornografie je prečin. A existuje celoeurópska data a sieť policajná na tieto morálne delikty, ktorá teda sleduje pohyb detskej pornografie v rámci Európy a veľmi sa často sa stane, že na to, že niekto zhromažďuje pedofilné obrázky, upozornia slovenskú políciu, Francúzi napríklad, alebo Nemci. Hej? Ale kým je to pár obrázkov, kým je to tak do stovky, tak toto si polícia nevšíma. Tí, ktorých si všíma, to sú muži, ktorí majú tisíce, 10 000 obrázkov a videí. Keď polícia zabaví počítač, ale zabaví disky, tak to sú stovky videí a tisícky a 10 000 obrázkov. Vtedy to oni začnú sledovať, kontrolovať. Čiže výroba je zločin, držanie pornografie je prečin.
A riešenie je kreslené obrázky, ktoré nikomu neubližujú, hej?
Viete, samozrejme, že najviac by mali trestať tých, ktorí tú pornografiu vyrábajú. Hej. Tí by mali najviac, teda, ktorí zneužívajú jednak tých mužov, konzumentov a zneužívajú aj tie deti a ešte na tom aj finančne profitujú. Aj keď ti povieme, Lenka, že v 92. alebo 3. roku sme posudzovali jedného Nemca, ktorý prišiel do osady na východnom Slovensku vyrábať detskú pornografiu a núkal teda za tie pornografické obrázky 200 korún v tých časoch. Matky sami nosili tie deti, aby dostali za to zaplatené. Takže to je, by som povedala, že téma zložitá. Toto my tu sme naozaj tak akože na začiatku alebo na povrchu.
No, čo si myslíte o dokumente Víta Klusáka v síti?
Nič, lebo ho nepoznám.
Ešte sme to... On nejaké také dievčatá, ktoré sú už staršie herečky, cez internet akože kontaktovali presne takýchto pedofilov a boli veľmi šokovaní, že ako rýchlo. Ja som to nevidela tiež, takže nebudem to... Tak nevieme o tom, tak nebudeme o tom hovoriť. V ktorom veku sa tvoria najviac trvácne vzťahy?
Predpokladám, že párové myslíte. Nemyslíte vzťah rodič-dieťa. Lebo to je navždy. Aj 80-ročná mamička sa o svojho 50-ročného syna bojí, ako sa bojí matka o 5-ročné dieťa. Takže keď vychádzame z toho, že sexualita má svoje 4 základné systémy, To je atraktivita, proceptivita, nekoitálna akceptivita a koitálna akceptivita. Atraktivita je všeobecné vábenie, proceptivita dvorenie alebo nadbiehanie konkrétnej osobe. Nekoitálna, viete, to sú znamená dotyky, bosky na tvár, prsia, po genitál. No a koitálna akceptivita je koitus, súlož. Áno? Takže v 13-14 rokoch, keďže naša sexualita je nezrelá, nevieme vytvoriť trvácny vzťah, aj keď samozrejme môžu existovať ojedinelé prípady, že vám povie dievča, že v 14 rokoch sa zalúbila do, ja neviem, povedzme 18-ročného chlapca a žije s ním dodnes. Áno, ale väčšina z nás v tých 13-14 rokoch si testujeme tú svoju prebudzajúcu sa atraktivitu na všetkých, ak je to dievča, na všetkých mužoch bez ohľadu na vek. Od spolužiakov počnúc až po detkov v domove dôchodcov. Hej? Nie je ešte, chcem tým povedať, že tá sexualita je nezrelá aj vo vyberavosti. Lebo my sme špecificky veľmi vyberaví. Keď si, kto nás osloví, je tu množstvo mladých ľudí, chlapcov, dievčat, ale každý z vás by si tu našiel jednu, možno dve dievčatá a jedno, možno dvoch chlapcov, s ktorými by sa chcel prinajmenšom začať rozprávať. Áno, tak sme vyberaví vo svojej sexualite. Ale keďže je to rýchly čas, tak v tom veku od tých 13 do 16, 17 rokov prejde sexualita veľkú cestu, dozrie. Takže tak, ako som povedala, prvé naozaj trvácne vzťahy v zmysle párovania, to znamená, aby vzťah trval dlhšie ako celý večer alebo týždeň, uzatvárame v 16, 17 rokoch. Tam už sme aj, vieme opätovať zaľúbenosť, vieme tú zaľúbenosť v páre prežiť, vieme si byť verní a vieme byť spolu povedzme rok, dva, tri, štyri na jednej strane. Na druhej strane sa tie dvojice po takom čase, povedzme stroškolské lásky, povedzme už v tom veku 20, veľmi ťažko rozchádzajú. Hej, už sú každý inde, už by aj sa chceli z toho vzťahu dostať von, ale je to obrovský problém, pretože to ako keby zrušili mostík k mladosti alebo teda k detstvu. Hej, čiže trvácne vzťahy 16, 17, 18 za predpokladu, že vytvárame pevnú párovú väzbu. To je len jedna z možností. Potom sú iné párové väzby, napríklad sukničkári uzatvárajú nie pevné párové väzby. Hej. Môžu šali aj Anku, aj Katku, aj Nikol, aj Žanetu.
A bez ohľadu na vek. No a čo seniori?
Ako myslíš, že
no,
sa trvácne
vzťahy? Trvácne vytvárajú trvácne, teda myslíš, pokiaľ nezomru.
Tak, buď majú seniori vzťahy od mladá, hej, že žijú v páre 40 rokov, povedzme 50, alebo z nejakých dôvodov sa jeden alebo druhý stane vdovcom alebo sa rozvedie, takisto môže vytvoriť trvácny vzťah.
Môžu, hej, od 17 kedykoľvek.
Do 90, 100.
Dobre, takže to sme vybavili. Dá sa určiť univerzálna hranica nevery, čo je a čo nie je nevera? A to sme tu riešili pred pár rokmi celú hodinu a prišli sme k niečomu.
Nie. Tak, univerzálna hranica sa stanoviť nedá. Sú ľudia, pre ktorých je prejavom zneistenia v zmysle, že nám môže niekto nášho miláčika odvábiť nejaký pitliak, hej, sexuálny pitliak, že sa nám tam bude uchádzať o nášho miláčika a budeme v strehu. Keďže nevera je stará ako ľudstvo samo, tak sa nám vyvinuli mechanizmy, ako takúto neveru, ako jej zabrániť. Každý z nás máme nejaké mechanizmy, ktorými dokážeme potenciálneho rivala, alebo pitliaka, alebo pitliačku odradiť, odohnať. Ale to je na celovečernú debatu.
No dobre, ukazujú mi tu už hodinky, že končiť, takže ešte môžeme odpovedať na jednu otázku a musíme to tu zabaliť. Tak si vyber. Ani jedna sa ti nepáči?
Všetky sú na dlhú debatu, takže preto si tak vyberám. Keď zoberiem tu o násilí, keďže to je taká, by som povedala, dosť
téma. Takže upriečneme, násilie predsa existuje aj psychické, nielen fyzické. Hádam, nebudeme prikladať jednému vyššiu váhu?
No, ja som sexuológ, takže ja sa venujem sexuálnemu násiliu. Psychické násilie je parketa iných Hej, do toho ja nebudem vstupovať. Sexuálne násilie, tak ako som povedala, sexualita stojí na štyroch pilieroch a prvé a tretí bod je nenásilie. To znamená zhoda. Ten muž väčšinovej sexuality ženu k sexu nedonúti. Pretože keď sa tá žena bráni, plače, kričí, škriabe, tak ten muž sa zastaví. On nemá erekciu. Je mu to libido, je mu tá rozvášnenosť sa stratí. Ale sexuálny predátor, sexuálny agresor je naopak mimoriadne týmto vzrušený. Takže je obrovský rozdiel medzi psychickým násilím a sexuálnym násilím vo svojej podstate. Hej. Sexualita vyžaduje párovanie. Párovanie vyžaduje zhodu. Láskanie vzájomné, túlenie sa, boskávanie sa navzájom. Skrátka, aby sme harmonizovali, pretože predsa nechceme mať s týmto človekom iba jeden pohlavný styk, ale chceme sa s ním milovať aj zajtra, aj pozajtra, aj o týždeň, a možno aj o rok a možno aj o 40 rokov. A to ja vám prajem všetkým.
A to bol krásny záver. Mňa by len tak zaujímalo, že z tých 76 ľudí, čo na začiatku hlasovali, pretože pedofil by nemal robiť nikdy s deťmi, tak bola otázka, či niekto zmenil aspoň trochu názor. Alebo sa nad tým zamyslel, že to tak má to byť inak. Zdá sa, že nie, nevadí na budúci rok. Dovidenia a peknú zábavu vám ešte prajeme.